Areena.
Maanantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti itselleen tyypillisen mahtipontisen puheen. Tällä kertaa sotilastukikohdassa.
À l'heure où vacillent les certitudes, où les adversaires sont armés.
Mutta asiakin oli kyllä mahtipontinen.
Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire.
Ranska kasvattaa ydinasearsenaaliaan. Presidentti Macronin mukaan Ranska ei kerro, kuinka paljon sillä on tulevaisuudessa ydinkärkiä, mutta ne täydentävät Naton ydinasepuolustusta.
Kaikista suurin muutos oli se, että Ranska voi jatkossa käyttää ydinaseitaan yhdessä liittolaistensa kanssa.
Tässä oli kyllä enemmän konkretiaa kuin ehkä mitä monet odottivat tässä Macronin puheessa ja näissä muutoksissa. Joidenkin arvioiden mukaan nämä ovat nyt isompia muutoksia, mitä Ranskan ydinasedoktriiniin on tehty yli 60 vuoteen, kuten tuossa äsken.
Mutta oleellista tässä kuitenkin oli se, että Ranska vahvisti sen pitkäkestoisen ja voisi sanoa tämmöisen pysyväsluonteisen suhteen ydinasepelotteeseen ja ydinasestrategian, joka on se, että Ranska puolustaa ensisijassa itseään.
Hän on ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.
Eli tässä ei ole kysymys oikeastaan millään tavalla niin kuin liittolaisten suojelemisesta. Että liittolaisten puolesta käytettäisiin ydinaseita. Että siinä mielessä ei millään tavalla oikeastaan mikään eurooppalainen ydinase sateenvarjo.
Millaista ydinasemahtia Macron nyt Ranskasta rakentaa? Entä onko siitä suojaamaan Eurooppaa hyökkäykseltä? Tänään on torstai 5. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus. Tervetuloa uutispodcastiin ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.
Kiitos paljon.
Mä oon pyytänyt Lavikaisen studioon, koska hän pohtii työkseen joka päivä ydinaseisiin ja ennen kaikkea niiden pelotevaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Aloitetaan ihan nyt tällä uutisella. Eli Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti maanantaina, että Ranska aikoo kasvattaa ydinasearsenaaliaan, eli ydinkärkien määräänsä, ei aio enää jatkossa kertoa, kuinka paljon niitä on, ja laajentaa ydinpelotettaan, niin kuinka merkittävä asia tämä sun mielestä on?
No kyllä tässä oli joitakin uusia asioita, mutta sinänsä se ei ole poikkeuksellista, koska Britannia oli tehnyt oikeastaan samanlaisen päätöksen tästä ydinkärkien ydinasevoimien kasvattamisesta jo 2021. Ja silloin syykin oli aika lailla sama kuin mitä Ranskallakin oli. Eli se, että silloin oli tunnistettu, että turvallisuusympäristö oli menossa huonompaan suuntaan. Eli jos katsotaan sitä niin kuin pidempää kaarta, niin nämä ydinaseen Ranska ja Britannia arsenaalit oli aika lailla vakiintuneita siinä vaiheessa, kun oli ensin kylmän sodan jälkeen luovuttu siitä, mitä ei enää katsottu tarvitsevaa, ja silloin oli pidetty tämmöinen niin kuin, tämmöinen minimiarsenaali. Ja sanotaan 10 vuoden aikana niin kuin Venäjä on vahvistunut, Kiinakin on vahvistunut ja tämä turvallisuusympäristö on muuttunut paljon uhkaavammaksi, niin sitten on Ranskakin nyt reagoinut tällaisella tavalla. Ja se, että se ei kerro jatkossa, miten paljon sillä on enää, niin sen tarkoitus on vahvistaa pelotetta. Siinä mielessä vastustanut vaikeampi arvioida enää, mitä sillä vastapuolella on. Se osa ei ollut oikeastaan mitenkään poikkeuksellinen ja yllättävä, koska se arsenaali todennäköisesti pysyy kuitenkin melko pienenä.
Ranska ja Iso-Britannia ovat Länsi-Euroopan ainoat ydinasevaltiot, mutta niiden ydinohjelmien välillä on yksi aivan keskeinen ero. Se palautuu aina vuoden 1954 Suezin kanavan sotaan, jossa Iso-Britannia, Ranska ja Israel taistelivat Egyptiä vastaan, kunnes Yhdysvallat puuttu peliin ja pakotti ranskalaiset ja britit lopettamaan.
Ja osapuolet teki erilaisia johtopäätöksiä, mitä tämä merkitsee. Britannian johtopäätös oli se, että heidän kansalliset intressit ei saa olla ristiriidassa Yhdysvaltojen kanssa. Ranskan johtopäätös oli se, että jos heidän kansalliset intressit on ristiriidassa Yhdysvaltojen kanssa, niin heillä pitää olla kykyä edistää niitä. Ja se ydinase on semmoinen suvereniteetin tae siinä, että ei olla niin riippuvaisia jenkeistä.
Onko se vähän sellainen ranskalaisen jääräpäisyyden symboli tietyllä tavalla?
On.
Ensimmäisen ydinkokeensa Ranska teki vuonna 1960, ja sen jälkeen ydinaseesta tuli ranskalaisen suvereniteetin, eli ulkopoliittisen riippumattomuuden symboli. Ja tästä Ranska on pitänyt vankkumattomasti kiinni koviakin keinoja kaihtamatta. Maa jatkoi ydinkokeita Tyynellä merellä aina vuoteen 1996 saakka paikallisten asukkaiden ja muiden Euroopan maiden vastustuksesta huolimatta.
Ranska aikoo tehdä ydinkokeensa Mururoan atolleilla lähipäivinä. Koe tehdään siitä huolimatta, että kokeita vastustetaan ympäri maailmaa.
Pommi on asetettu paikoilleen. Ranska on nyt valmis räjäyttämään ydinkoesarjansa ensimmäisen pommin.
Silloinen presidentti Jacques Chirac ei perääntynyt, sillä hänen mukaansa Ranskan turvallisuus vaatii omaa ydinaseohjelmaa, jota pitää myös pystyä käytännössä testaamaan. Yhä tänäkin päivänä Ranskan ydinaseohjelman kulmakivi on riippumattomuus. Siksi Macronin ilmoitus jonkinlaisesta ydinaseyhteistyöstä muiden Euroopan maiden kanssa on kiinnostava. Mukana on siis tällä hetkellä 8 maata: Saksa, Iso-Britannia, Puola, Hollanti, Belgia, Kreikka, Tanska ja Ruotsi. Mistä ne nyt on sitten Ranskan kanssa käytännössä sopinut?
No mä luulen, että osan kanssa on sovittu enemmästä, että esimerkiksi Saksa ja Ranska on sopinut, ja se on vaikuttaa olevan niin kuin tämän keskustelun se niin kuin ydin. En ole sopinut tämmöisestä niin kuin yhteisestä koordinaatioryhmästä, että miten tätä tehdään. Et muiden kanssa on voitu sit sopia väljemmistä asioista, esimerkiksi harjoitustoimintaan osallistumisesta tai sitten harjoitustoimintaan ja vaikka johonkin konventionaaliseen puolustusyhteistyön liittyvistä asioista, jotka Macron kytki tähän avaukseen.
Okei, koordinointia, yhteisharjoituksia tai konventionaalista eli tavanomaista puolustusyhteistyötä. Kuulostaa vähän epämääräiseltä. Vielä väännetään rautalangasta, niin Ranska ei nyt siis millään lailla ole sanonut tai implikoinut tai mitään muuta, että he voisivat käyttää näitä ydinaseita näiden maiden puolustamiseen.
Ei suoraan, itse asiassa päinvastoin. Macron oli hyvin selkeä, että tämä Ranskan doktriini on entisenlainen, joka on se, että Ranska on valmis ehkä käyttämään joissakin tilanteissa, joissa sen elintärkeät intressit on uhattuna. Lisäksi niillä elintärkeillä intresseillä voi olla jotain eurooppalainen ulottuvuus, mutta Ranska itse päättää, mitkä ne on. Eli hän sanoi suoraan, että esimerkiksi liittolaisten kanssa ei sovita yhteistä määritelmää sille, mitä ne on. Mikä tarkoittaa sitä, että ei ole sitouduttu mihinkään. Mitään takeita mistään ei ole annettu.
Uutta on se, että jatkossa Ranska voisi sotatilanteessa hajauttaa ydinaseitaan ja niiden laukaisukykyä muihin maihin. Ja tätä Ranska nyt siis mahdollisesti alkaa harjoitella muiden Euroopan maiden kanssa.
Se, mitä tässä enemmänkin tehdään, on se, että tämmöinen rauhanaikainen peloteviestintä, niin siinä liittolaiset ehkä kokee saavansa hyötyä siitä, että voidaan esimerkiksi harjoitustoiminnalla näyttää Venäjän suuntaan myös tätä ydinasekykyä ja sitä kautta ehkä ennaltaehkäistä sotaa.
Suomi ei siis kuulu tähän 8 maan ryhmään, joiden kanssa Ranska aikoo tiivistää yhteistyötä. Vielä alkuviikosta puolustusministeri Antti Häkkänen perusteli asiaa näin.
He ovat lähestyneet erityisesti muutamia maita tässä alkuvaiheessa, että mitkä maat haluaisi lähteä mukaan tähän keskusteluun, eli alustavaan keskusteluun. Ja se ei tarkoita, että mikään maa olisi poissuljettu tästä, mutta me ei tehdä meidän...
Meiltähän nyt on ministeritasolta kommentoitu, että meitä ei varsinaisesti kysytty tähän, mutta Suomi ei varmaankaan myöskään osoittanut erityistä halukkuutta tähän, vaan täällä on painotettu enemmän sitä Yhdysvallat-kuviota. Mä luulen, että tässä keskustelua varmaan nyt käydään Ranskan kanssa, että mikä tämä juttu on ja voisiko tämä olla hyödyllistä. Mutta Suomen kohdalla tätä niin kuin Yhdysvaltojen pelotteen painottamista niin kuin selittää ennen kaikkea se, että täällä on vahva käsitys siitä, että Ranskan ydinasedoktriini ja strategia on kuitenkin hyvin niin kuin suppea. Eli sillä puolustetaan Ranskaa, ei Suomea.
Uudenlainen käänne asiassa tapahtui tänään torstaina, kun uutisoitiin, että hallitus kaavaileekin ydinaserajoitusten purkamista. Tällä hetkellä laki kieltää ydinräjähteet kaikissa muodoissaan Suomen maaperällä. Edes ylilennot ei ole kriisitilanteissa sallittuja. Rajoitusten purkaminen olisi merkittävä linjamuutos Suomen turvallisuuspolitiikassa. Toisaalta Lavikainen näkee, että Suomi ei ole välttämättä kaikista houkuttelevin paikka sijoittaa ydinaseita sotatilanteessa.
Ruotsin kohdalla, Ruotsihan tässä on mukana, niin se on vähän toisenlainen ehkä, koska Ruotsihan on kuitenkin niin kuin etäisyydellä, jossa tämmöisen hävittäjän tuominen voisi ehkä olla strategisesti järkevä siinä mielessä, että sitten se voidaan tankata siellä ja näin. Mutta se ei ole kuitenkaan ihan siinä hollilla, missä se on ensinnäkin Venäjän lyhyen kantaman taktisten ballististen ohjusten kantaman piirissä, mitä se Suomessa saattaisi olla.
Ydinaseet ovat maailman tuhovoimaisimpia aseita. Ne kykenevät hävittämään kokonaisia suurkaupunkeja ja jättävät jälkeensä vuosiksi vaarallista radioaktiivista säteilyä. Siksi ydinase on valtava pelote. Yksikään valtio ei lähtökohtaisesti ole valmis ottamaan riskiä, että sitä vastaan isketään ydinaseella. Mutta miten tämä pelote ihan käytännössä toimii ja mitä sillä tavoitellaan?
Eräs peloteteoreetikko, entinen virkamies, Sir Michael Quinlan, hän totesi, että ydinasevaltio on sellainen valtio, jota kellään ei ole varaa tehdä epätoivoiseksi. Koska se epätoivoinen, jolla valtioilla mitään menetettävää, jos sillä on ydinase. Eli sanotaan, se on tuhoutumassa täydellisesti. Niin silloin se voi ehkä käyttää sitä ydinasetta sitä vastustajaa vastaan, koska vaihtoehto on vielä pahempi sille. Eihän tämä niin kuin, ei se ole hopealuoti, joka ratkaisee kaikki turvallisuusongelmat. Että ydinasevaltojen kimppuunhan on käyty. Ne on hävinneet sotia. Esimerkiksi Neuvostoliiton ja Kiinan rajakonfliktissa, jonka Kiina siis aloitti, niin siellä käytiin rajakahakkoja eräällä aika perifeerisellä alueella.
Mutta suursotaa ydinasevallat ei ole koskaan käyneet toisiaan vastaan.
Et se niin kuin sanotaan, se tuo siihen niin kuin sinne ihan puolustuksen loppuun semmoisen lukon, joka jokaisen mahdollisen hyökkäin on otettava huomioon. Mutta se ei tarkoita sitä, että se niinku millään muotoa niinku auttaisi esimerkiksi jonkin hybridivaikuttamisen tai se poistaisi valtioiden väliset konfliktit. Tai edes se, että jos sitä käyttäisi taistelussa, niin se olisi niinku semmoinen automaattinen hopealuoti, jolla voittaa sodan. Esimerkiksi jos Venäjä käyttäisi Ukrainan sodassa ydinasetta rajoitetusti, sanotaan joitakin kymmeniä, niin ei, sekään ei takaisi sitä, että se jotenkin voittaisi automaattisesti sen sodan, koska rintamalinja on nyt yli 1000 kilometriä.
Euroopan NATO-maiden puolustus on nojannut Yhdysvaltojen sotavoimiin ja ennen kaikkea sen ydinasepelotteeseen. Yhdysvallat on ainoa NATO-maa, jolla on kyky laajasti iskeä eri puolille Venäjää ydinaseilla. Jenkkien ydinaseita on sijoitettu 5 Euroopan maahan, Hollantiin, Belgiaan, Saksaan, Italiaan ja Turkkiin. Mitä sä itse ajattelet, että kuinka vahva se ydinpelote tällä hetkellä on, mikä sieltä Yhdysvalloilta tulee?
Niin no, epäselvyyttähän liittyy ennen kaikkea siihen, että olisiko Yhdysvaltain valmis sotimaan Euroopassa, jos Venäjä hyökkää. Että siellä on tullut aika ristiriitaista tietoa ja sitten tietysti yleisesti tämä niin kuin Jenkkien ylipäätään tämmöinen Trumpin holtiton linja ihan aidosti kyllä on murentanut sitä pelotteen tehoa, koska siis pohjimmiltaan se palautuu siihen, että onko valmis tekemään asioita. Siis muitakin, ei pelkästään siis käyttämään ydinasetta, vaan enemmänkin se, että onko valmis suojelemaan liittolaisia.
Niin tavallaan siihen kysymykseen, että jos Venäjä hyökkää vaikka Viroon, niin onko Yhdysvallat valmis aloittamaan täysin mittaisen sodan Venäjän kanssa sen Viron takia?
Niin, tämä on se ydinkysymys. Siihen liittyy sellainen puoli, että meidän liittolaiset on aina kysynyt alusta alkaen, ja tämä oli myös se, miten Charles de Gaulle ilmaisi, että olisiko Yhdysvallat varmis uhraamaan jonkun, oliko se New Yorkin Pariisin takia tai jonkun muun jenkkikaupungin. Se potentiaalinen hyökkääjä joutuu kysymään, että ei, että tuleeko se apu vai entä jos se tuleekin. Ja siinä mielessä tämä Yhdysvaltojen niin kuin holtiton voimankäyttö maailmalla, niin omalla tavallaan se jopa vahvistaa pelotetta, koska miten niin kuin mikään hyökkäystä harkitseva valtio voi jotenkin suurella luottamuksella olettaa, että Yhdysvallat jotenkin toimisi ennakoivasti tai ennakoitavasti.
Eli samalla kun eurooppalaiset ei voi mennä takuuseen siitä, että Yhdysvallat puolustaa niitä. Myöskään Venäjä ei voi mennä takuuseen siitä, että Yhdysvallat jättäisi Euroopan oman onnensa nojaan.
Siihen liittyy monenlaista epävarmuutta, mutta pelote ei ole koskaan niin kuin edellyttänyt 100-prosenttista varmuutta, että jotain asiaa tehdään. Vaikka tämä olisi tietysti niin kuin ideaalitilanne, vaan sen toimivuus edellyttää enemmänkin niin kuin riittävää varmuutta liian korkeista seurauksista. Ja ainakin toistaiseksi mä arvioisin, että sellainen riittävä epävarmuus niin kuin on vielä. Mutta toisaalta pelotteessahan on vähän semmoinen, niin kuin sen analysointi on siitä hankala, että se on toiminut silloin, kun mitään ei tapahdu. Joten sen toimivuutta voi millään tavalla oikeastaan todistaa siinä tilanteessa, ellei potentiaalinen niin kuin hyökkäjä jotenkin kerro, että tämä oli juuri se syy, miksi minä en tehnyt näitä asioita. Mutta Vladimir Putin ei varmaan kerro, että oliko sillä aikomusta ikinä hyökätä NATOon, ja jos oli, niin se perääntyykö se mistä syystä.
Nyt päästään tämän hähmäisen pelotepsykologian vaikeimpaan osaan, eli siihen, miksi Ranskan nykyinen ydinohjelma tuskin tarjoaisi riittävää pelotetta liittolaisilleen. Ranskan ydinaseohjelma perustuu nimittäin siihen, että se voi iskeä Venäjän kaikista kipeimpiin kohteisiin, kuten suurkaupunkeihin. Kaikki nämä kohteet on kuitenkin niin rajuja, että isku tietäisi Ranskalle itsemurhaa, koska Venäjä vastaisi vähintään samalla mitalla. Ja peloteteorian keskeinen ajatus on se, että mikään valtio ei ole valmis tällaiseen itsemurhaan, ellei sen oma olemassaolo ole uhattuna.
Mutta tätä asetelmaa niin kuin voisi muuttaa uskottavammaksi siten, että ensinnäkin jos se tavanomainen puolustuskyky vahvempi ja sen päälle olisi sitten monipuolisempi ydinasesuorituskyky, jolloin Ranskallakin olisi kyky ja valmius, mitä niillä ei nyt ole. Ja he ovat selkeitä tästä valmiusastettaiseen ydinaseiden käyttöön ja myös sellaisen doktriinin, joka mahdollistaisi niiden käytön esimerkiksi Venäjän tavanomaisia asevoimia vastaan, jolloin se viesti olisi se, että no, me voimme emme varmasti tietenkään, koska mitään sellaista taetta ei etukäteen kannata antaa. Meillä on mahdollisuus käyttää hyvin monipuolisella tavalla, millä tahansa tavalla tekin käytätte, niin me pystymme vastaamaan tähän. Ja jos te iskette Ranskaan, niin me iskemme takaisin teihin. Tämä on periaatteessa se, että mitä se asetelma Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä nyt toimii.
Eli liittolaisen suojaaminen ydinpelotteella vaatisi kykyä eskaloida tilannetta asteittain. Se tarkoittaa valmiutta ja kykyä iskeä ensin vähemmän kipeään paikkaan, kuten sotarintamalle, ja vasta ihan viimesijaisena keinona vaikka suurkaupunkeihin. Se tekee pelotteesta vastapuolen silmissä uskottavamman. Nyt jos Trumpin Amerikan takia tavallaan lähdetään tälle linjalle, niin sitten Euroopassa on ihan samanlainen mahdollisuus, että tulee muun muassa Ranskaan johtajat, jotka ei ole yhtään kiinnostuneita puolustamaan muita maita ydinaseilla. Että se ei välttämättä niin kuin sekään ole mikään tavallaan hopealuoti, että jos se on eurooppalaisissa käsissä, niin sitten voi luottaa, että varmasti se liittolaisuus toimii ja ollaan valmiita puolustamaan muita maita.
Joo, asia juuri näin. Että siellähän voi vuoden päästä olla laita oikeistolainen presidentti, ja joka on tehnyt selkeäksi, että Ranska ei hyväksy, tai hän ei hyväksyisi semmoista mitään niin kuin Ranskan ydinase pelotteen ulottamista liittolaisten suojaksi.
Yhteinen ydinpelote vaatisi puolestaan pitkäaikaista sitoutumista. Sen rakentaminen vie jo itsessään niin kauan, että valmista voisi olla aikaisintaan 10 vuoden päästä.
Tai jos halutaan, että silloin olisi joku eurooppalainen ydinasesateenvarjo, niin sen päätökset sen kehittämisestä pitäisi oikeastaan aloittaa nyt. Ja ne pitäisi pystyä myös viemään läpi siihen loppuun asti niin, että kukaan ei lopulta sitten peräänyt tästä kaikesta. Ja tämä on varmaan iso syy siihen, minkä takia tätä Yhdysvaltojen roolia painotetaan niin paljon Euroopassa huolimatta Donald Trumpista. –
Ranska ei ole suinkaan ainoa maa, joka nyt lisää ydinasetuotantoaan. Juuri hiljattain raukesi Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen uusi START-sopimus, joka on rajoittanut maiden ydinaseiden määrää. Viime vuosina maailman kolmanneksi suurin ydinasevaltio Kiina on myös aktiivisesti kasvattanut ydinaseohjelmaansa. Omia ydinaseita on lisäksi Briteillä, Intialla, Pakistanilla, Pohjois-Korealla ja Israelilla. Myös useampi maa on viime aikoina pohtinut oman ydinaseen hankkimista. Jopa Pohjoismaissa on käyty asiasta julkista keskustelua.
Olisimme nyt siirrytty tällaiseen ydinase
kilpavarustelun aikaan?
No, kilpavarustelu, siihen ehkä, sehän tuo tietysti ensimmäisenä mieleen tämän kylmän sodan aikaisen ydinasevarustelun, jossa se niin kuin aseiden määrähän lähti melkein eksponentiaaliseen kasvuun 60-luvulta eteenpäin. Mä en usko, että tämän tason niin kuin varustelua tullaan näkemään ensinnäkin sen takia, koska se on tuotantokapasiteettia ei ole kellään.
Muitakin syitä on, ihan lähtien siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä eivät sotilaallisesti tarvitse ydinaseita enempää. Niitä on vielä varastot molemmilla täynnä. Lavikaisen mukaan kylmän sodan aikana kilpavarustelu meni niin pitkälle, että ydinaseiden rakentamisesta tuli itse tarkoitus, vaikka mitään järkeviä maaleja ei enää ollut.
Se, mitä jenkit tulee ehkä todennäköisemmin tekemään, on siirtämään varastoista ydinkärkiä kantolaitteisiin pitkällä aikavälillä. Sekään ei hetkessä tapahdu. Johtuen siitä, että kun tämä käytännössä Kiinan ydinsä varustelu, niin johtaa siihen, että Yhdysvaltio katsoo joutuvansa reagoimaan. Että tämmöistä niin kuin semmoinen kilpavarustelu omalla tavallaan on jo olemassa, että Kiina varustautuu, ottaa Yhdysvaltoja kiinni ja Yhdysvalta reagoi.
Toistaiseksi Yhdysvaltojen ja Venäjän etumatka Kiinaan on kuitenkin valtava. Kun Kiinalla on noin 600 ydinkärkeä, Venäjällä ja Jenkeillä niitä on yli 5000 ja aktiivisiakin yli 1500. Mutta entä se kaikista tärkein kysymys? Onko ydinsodan uhka nyt kasvanut?
Se vähän riippuu aikamääräistä. Et onhan se nyt selvästi kasvanut verrattuna 90-lukuun, jolloin se oli niin kuin matalimmalla tasolla pitkiin aikoihin. Ja kyllähän se jotain kertoo, että Venäjälläkin 2022 syksyllä käytiin jonkinlaista keskustelua asevoimien sisällä ydinaseiden mahdollisesta käytöstä, johon Yhdysvallat sitten puuttui. Et kyllä se, niin kun, se uhka ydinaseen käytöstä on niin kun otettava ihan vakavasti, mutta toisaalta kaikilla valtioilla on myös hyvin vahvoja pidäkkeitä niin kuin sen käymiseen, koska niillä on vaikea löytää strategista syytä, miksi ne haluaisivat käyttää ydinaseita toisiaan vastaan, johtuen siitä vastaiskukyvystä.
Lavikaisen mukaan tämän hetken etu on se, että myös vihollisvaltioiden väliset viestintäkanavat toimivat jopa sotatilanteessa. Valtionjohtajat voivat soittaa tai laittaa viestiä toisilleen ennen kuin ryhtyvät kohtalokkaisiin päätöksiin. Toisin oli 50-luvulla, jolloin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat suhtautuivat toisiinsa täysin vainoharhaisesti.
Väittäisin, että tilanne oli 50- ja 60-luvulla paljon niin kuin vaarallisempi kuin nykyään, joka on toki kiristynyt ja paljon vaarallisempi kuin 90-luvulla.
Joo, mutta kuitenkin antaa jonkun verran toiveikkuutta sitten tai sellaista lohtua tähän tilanteeseen. Niin. Ennen on ollut vielä vaikeampi. Joo, niin. Siitäkin on selvitty ilman ydinsotaa kuitenkin.
Joo, kyllä. Ehkä se on laiha lohtu sekin, mutta jos nyt johonkin on tartuttava tässä sodan täytteisessä maailmassa, niin on siellä sentään jotain tällaisia nyansseja.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Jakson vieraana oli ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Mä olen Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Moikka ja ensi kertaan!